De viņa nozarvadība un iekšlietu politikas plānošana, politikas mērķis, plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu slīp svītra iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūrajiem tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam 136 nodrošināta saulēcīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā informatīvo pasākumu skaits iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam 354-350 valdības rīcības plāns 180.4.191 191.2.1914 191.5.1916 191.8.1919 192.1.1922 192.3.1924 193.2.1941 195.2.1961 196.2.1971 198.1.1982 198.3.2001 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 10 6 7 9 7 70 7 9 7 0 9 7 4 0 0 6 9 7 6 5 7 6 7 3 10 9 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 UNOL nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums 53 543.00.00 finanšu izlūkošanas dienesta darbība 34 477.67.14.00 Frontex aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana 4 691.70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 58 672 62 728 62 728 70.18.00 iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2025-36-326-326-526-527-756-527-756-527-519-15-15-15-15-15-17.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu 2014-2025-96-662-432-817-152-157-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257-257- dokumentu projektu un pasākumu īstenošanai 28.656.05.29.71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 110.971.257.251.254.285.256.286.66.66.73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 786.12.904.73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes projektu atbalsta fonda īstenošana 10.186.294.24.82.822.97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana 378.373.73.72.97.93.87.72.93.87.203.17.320.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203.17.203. 28 kvalitātes rādītājiem Twitter profila sekotājai skaits 1 7 900 7 409 209 200 9 300 piezīmes, viena informācija pieejama, https://twitter.com/goelv.